Þetta er fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis, Björgvin G. Sigurðsson.
Frú forseti, þetta var fróðleg, prýðileg yfirlitsræða hjá háttvirtum þingmanni yfir viðhorf hans og áherslur í stjórnarskrármálinu. Og það má taka undir fjölmargt sem þar kom fram, eins og það að umræða núna eftir hún loksins fór af stað, efnislega umræða í dag og í gær, hefur verið alveg prýðileg, málefnaleg og ágæt umræða. Og þetta á hún að vera það í stað pólitískra slagsmála um hvort, hvað og hvernig. Og það má alveg segja að menn hafi ýmislegt til síns máls um að heildar plaggi þurfi meiri umræðu. En í þeim tveimur ákvæðum sem hér eru flutt, sérstaklega, breytingarákvæðin og auðlindaákvæðin, er að mínu mati ekki að því til fyrirstöðu að þau gangi til atkvæða. Og meiri hlutin hér á Alþingi ráði því hvort að þau gangi fram eða ekki, og þingmaðurinn flutti mjög góð rök fyrir því af hverju þarf að breyta breytingarákvæðinu. Það skiptir mjög miklu máli. Ef að því er ekki breytt, þá stöndum við frammi fyrir því að þessi mikla vinna, þetta langa og lýðræðislega og ágæta ferli, fari jafnvel og hugsanlega forgörðu. Þess vegna skiptir mjög miklu máli að Alþingi sjái sóma sinni því að ljúka þeirri umræðu og það gangi til atkvæða, svo og auðlinda ákvæðu. Það er núna, eins og sjálfstæðismennirnir Björn Bjarnason og háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson lögðu fram árið 2009, var hver ekki að greiða atkvæði um þessa tillögu. Við höfum rætt núna nokkuð óslitið auðlinda ákvæði í 13 ár og örugglega 30 ár þar á undan. Það hafa verið efnismikil og ágæt umræða og komnar nokkuð samhljóða tillögur og niðurstöður í þá umræðu. Og þess vegna vildi ég spyrja háttvirtan þingmann, ekki síst með tilliti til hans eigin ágætu röksemd um að afgreiða þetta í hlutum, þá hluta sem að eru tilbúnir hverju sinni, og þessir tveir eru það núna, er nokkuð hittir fyrirstöð að þeir gangi til atkvæða núna þegar efnisumræða hefur lokið þá á núna nokkru dögum í þinginu.